halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah, 23-ka bisha Febraayo sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab oo wajahaya dhibaatooyin dhanka socdaalka ah oo u diidaya inay shaqaystaan.
Horto ma safri karno, haddaan safarno ani hadda maxamsalaad ahaan haddaan iska soo qaado masalan aniga Nairobi ayaan aaday, markaan ku yarwareeraan shaqaan raadsaday, marka waan ku yarwareeray, markaan soo noqday kaarkii uu xirmay kaarkana marka saa ay tahay iga xiran yahay ilaa hadda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada Boosaaso oo xusay maalinta afka Soomaaliga. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kusimaha wasiirka ganacsiga ee Afghanistan ayaa sheegay in maamulka Taliban ee Afghanistan ka dhisan ay isbahaysi la sameeyeen shirkado ay ku midaysan yihiin Ruushka, Iran iyo Pakistan si ay u dejiyaan qorshe maalgashi oo diiradda lagu saarayo tamarta, macdanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Nuurdiin Caziizi ayaa Arbacadii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in daladan ay ku jiraan 14 ganacsato Afghanistan ah, wasaaraddiisana ay heshiis is-afgarad ah la seexatay shirkado shisheeye, kuwaas oo wufuud u diri doona Kabul si ay ugala hadlaan mashaariic ku kacaya ilaa iyo $1 bilyan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa si aad ah u wiiqmay tan iyo markii Taliban ay la wareegeen xukunka 2021, taasoo keentay in beesha caalamka ay joojiso inta badan maalgelinta mashaariicda horumarinta, ayna ku soo rogaan cunaqabateyn qaybta bangiyada. Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Taliban uu qorsheynayo inuu xoogga saaro sidii loo soo dhisi lahaa goobo ganacsi oo gaar ah, kuwaas oo rajaynaya inay soo jiitaan maalgashi shisheeye. Shixnadaha saliidda, gaaska iyo sarreenka oo ah heshiis weyn oo Taliban ay la gashay Ruushka sanadkii hore ayaa imaatinkooda bilowday, kuwaas oo ku imaanaya Afghanistan wadada tareenka ee dhexmarta bartamaha Eeshiya, sida uu sheegay kusimaha wasiirka ganacsiga ee Taliban. Waxa uu sheegay in lacagaha ay ku soo iibsadeen shixnadahaasi ay dhex mareen bangiyada, inkasta oo cunaqabateyntu xadiday lacago badan oo caalami ah, ma uusan faahfaahinin bangiyada ay isticmaaleen kuwa ay yihiin. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay Khamiista maanta ah in cunuqabateynta lagu soo rogay Ruushka ay yeelanayso saameyn aad u weyn, waxayna duulaanka Ukraine uu ku tilmaantay tallaabo istaraatiiji oo uu ku fashilmay madaxweyne Vladimir Putin. Yellen ayaa intaasi ku dartay in cunuqabateynta ay yeelatay ama saameyn xun ay ku yeelatay dhaqaalaha Ruushka iyo kaabayaashiisa tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Hadalka Yellen ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku tegay dalkaasi Ukraine ee uu weeraray Ruushka, iyo xayiraado ay horey ugu soo rogeen dalalka reer galbeedka, kuwaas oo ku celiyay inay garab taagan yihiin dalka Ukraine. Sidoo kale waxaa jirta cabsi laga qabo in Ruushka uu qaado tallaabooyin dheeri ah oo uu ku xoojinayo dagaalka oo sanad guuradiisa ay ku beegan tahay jimcada berita ah. Saraakiisha Ukrain ayaana si weyn uga digaya iyagoo dadka ugu baaqaya inay feejignaadaan. Dagaalka Ukrain ayaa soo bilowday 24-kii bishii Febraayo ee sannadkii hore, waxaana ku barakacay malaayiin dad ah, iyadoo kumanaan ruux ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo dhibaatooyin ku qabay dhanka socdaalka ee gudaha dalkaasi, ayaa dowladda ka codsaday in loo fududeeyo arrimaha sharciga socdaalka si ay fursado shaqo uga raadsadaan gudaha dalkaasi. Wariyaha v o a da Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Marka la joogo xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, tirada ugu badan ee bulshada waa dhallinyaro, iyadoo 70% lagu qiyaaso da'yar ku barbaartay xeryaha ayaa haddana noloshooda waxaa ku dahaaran caqabado xooggan oo u diidan in isbeddel nolosha ah si guud ay u sameeyaan, maadaama ay yihiin kuwo aan awood u lahayn inay ku socdaalaan meel ka baxsan 30 kilomitir oo ah juqraafi ahaan masaafadii isku jiraan xeryaha oo ka kooban 3 xero. Culayska ugu horreeya ayaa ah in haddii ay socdaalaan uu ka xirmaya kaarka qaxootiga, maadaama 2 bil oo xiriir ah oosan qofka qaxootiga ah haddii uusan sul saarin kaarka oo luminayo qaxootinimadiisa.
Aniga maxamed Salaad Cali Aridhaha oo ku barbaaray dhallinyarada qaxootiga niyow Cabdisalaan, waa mahadsantahay walaalay baada v o a dhammaantiin waa idin salaamaya. Marka hore niyow, caqabada anaga dhallinyaro ahaan nagu haysata qaxootigan, maadaama aan wax ku baranay qaxooti aan ku nahay oo duruuf adag aan iskaga nool nahay, horta ma safri karno. Haddaan safarno, ani hadda maxamed Salaad ahaan haddaan iska soo qaado Cabdisalaan, aniga Nairobi ayaan aaday. Markaan ku yarwaray yar ahaan shaqaan raadsaday, markii waan ku yar wareeray, markaan soo noqday kaarkiigay uu xirmay, kaarkana marka saa ay tahay iga xiran yahay ilaa iyo hadda. Hay-adihiin way joojiyeen marka in kaarka la furo, waa la joojiyey. Marka waa niyow rafaadka uu jiraa.
Waa tahay maxamed, waxaad noo sheegtaa caqabadaha in idin haysato maadaama aad tihiin dad aan ka bixi karin xeryaha.
Niyow waxaan la kulmay maxaa ninkii reer lahaa hataa ii sheegoo mustaqbal dhibaato xooggan ayuu leeyahay. Marka niyow, marka qaxootigana shaqana ma jirto, shaqa la-aanwa hay-adihiina waa wax dhaqaale ay hayaanna ma jirto. Halihii yaray oo isheeg 8 kun iyo waxaa laga qaadanayna way sii gabaabsanaysaa. COVID-19 wixii ka dambeeyey hay-adaha dhaqaale darre ayaa ku dhacday. Marka maadaama COVID-19-kii uu dhacay, fursadihii dhallinyarada ay ka heli jireenna way kasoo dhammaatay.
Da'yartan ku barbaaray xeryaha ayaa u badan aqoonyahano ka faa'iidaystay fursadaha waxbarashada ee bilaashka ah, balse waa kuwo aan fursado shaqo aan ka helin hay-adaha oo dhaqaale xumo xooggan uu soo wajahday tani markii dunida uu naafeeyey caabuqa COVID-19. Waxay dhalintan badankood sheegayaan inay jecel yihiin dib u noqoshada dalkooda hooyo, balse weli waa kuwo u arka in siyaasad ahaan uusan xasilin.
Magacaydu waa Maxamed Cabaas oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dhibaatooyin badan nolosha ku haysato xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa ka mid ah ardadii bogtay 2016 hadda ilaa haddana shaqo waxbaana haynin oo xaafada iska jiifo oo cun cab iska saax ah. Haddana hadaa isdhiilaa dalkaada hooyo ku laabo, dalkii hooyo ma kaseeno, maxaan ku dhalanay xeryaha dhadhaab aan ku dhalanay, dalkii u laabo haddaa dhahdo dalkii wax aan ka garan malaha, haataa waalidkaa meesha ay kasoo guraha. Marka way adag tahay inaan ku laabto Soomaaliya. Haddana haddaan isdhiilahay dalka Kenya hore u gal ma geli kartid. Marka haddana hadaa dhahdo maarta waxaa tahay nin oo maarta wadan lahayn aa noqonaysaa. Waxaan dareemaya muwaadin oo dal lahayn oona Kenyana geli karin, Soomaalina geli karin aan ahay.
Qadir Cabdullaahi Axmed xeryaha ayuu wax ku bartay kuna soo barbaaray, wuxuu aaminsan yahay inay xeryaha ku nool yihiin jiil kaalin weyn ka qaadan kara dib u dhiska Soomaaliya.
Aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaan, adiga v o a da waa ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad na siiseen. Runtii dhallinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolayd, inkastoo aan siyaasiyiintii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliya ku noolaa aysan ogeyn muhiimiyadda ay dadkanu leeyihiin, haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunida uu kusoo kordhin kara. Marka waa aaminsanahay hadday waddanka ku laabtaan xeryahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshooda iska sii gabagaba tahay. Anyway, annagana waxaan ognahayba in dee xero qaxooti ay sideeda nolosha temporary tahay oo xeradu macnaha ku meel gaar tahay nolosha looga nool yahay, meesha aysan deegaan ahayn. Marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo plan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay waddankooda iyo dadkooda u qaban karaan, xirfad muhiiman ay leeyihiin, xirfado kala bood bay aada u barteen bay jiraan dadka halkan wax ku bartay, marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan waddanka.
Ugu dambeyntii, leeradan qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda Kenya ay u fududeyso arrimaha socdaalka si ay u helaan fursado ay ku raadiyaan isbeddel nololeed.
Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in aynu ogolaan dhaqaaqa aan guda aan ku galno sida nacka waxaan ku qabsan lahayn, aan wax ku horumarin lahayn, lafaheen ganacsiga iyo wax kasta noqotaba. Dhalinyarada qaar oo ka dhooftay xarooyinka qaxootiga dhadhaab, hadda dad waxaa jira oo maaragtay ganacsiyaal weyn kule sida Nairobi, Mombasa, meel kasto adiga Kenya ka mid ah ganacsiyaal weyn ay ku leeyihiin maadaama ay garab ka heleen dowladda Maraykanka.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta afka Soomaaliga oo ay ka qayb galeen dhalinyarada, waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta afka Soomaaliga. Warbixintan waxaa Boosaaso nooga soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabaddan oo ahayd mid lagu xusayay maalinta caalamiga afka Soomaaliga oo sanad walba xilligan oo kale laga xuso dalka, ayaa xafladda maamuuska afka hooyo waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, gaar ahaan xarunta jaamacadda Badcas, waxaana ka qaybgalaya aqoonyahanno, suugaanley iyo weliba khubaro dhalinyarada u soo bandhigayay dhigaalka afka Soomaaliga, iyadoo sanadkan ay ahayd sanadka wacyigelinta dhalinyarada iyo weliba fahanka afka Soomaaliga ku hadalkiisa, si meesha looga saaro hadallada dhalinyarada xilligan ay isticmaalaan, taasoo la sheegay inay tahay mid dib u dhac ku ah jiilka, loona baahan yahay mas-uuliyad wadareed in la iska saaro sidii meesha looga saari lahaa waxyaabaha ka baxsan dhaqanka. Abwaan Cabdirsaaq Axmed Dageed Libaax oo ka mid ah dhalinyarada hal abuur kale ee ka qaybgalaya madashan ayaan weydiiyey xuskan waxay kaga duwan tahay xusaska hore iyo weliba waxay dhalinyarada ka baran karaan munaasabadan.
Waa mahadsantahay Yuusufu. Runtii sanadkan waxaan is oran karaa sanaday hore wuxuu uga duwan yahay baraaruga bulshada xuska maalintan oo amadeynu kor u kacay, meelo kala duwan laga xusay magaalada Boosaaso oo kale, meelo badan baa laga xusay, goobaha waxbarashada hadday noqoto, ururada bulshada hadday noqoto, oo aad runtii ugu baraarugay. Iyadoo sanad kastana ay dhalinyaro cusub oo la qabsanaya maalintan baranaya taariikhdeedii, ahmiyaddii ay lahayd, iyo waxa ay bulshada uga dhigan tahay intaba ay soo korayaanin. Waxyaalaha kale oo muhiimka waxaa ka mid ah in maalintan ay tahay maalin taariikhiya oo taariikhdeedii in la barto, oo markasta dadka kursiga kacay oo baranaya dhalinyarada jiilka yar lagu ababinaya ay muhiim tahay. Waxaan oran karaa dhalinyarada in sanad kasta la xuso waxay uga dhigan tahay runtii. Waxaan oran karaa in sanad kasta la xuso dhalinyaradu waxay ka baran karaan sida hore u sheegay ahmiyadda maalintan inay ku bartaaneen taariikhdan iyo waxa weeye wixii ay taariikhdan iyo halkii ay salka ku haysay qiimaha. Waxay dhalinyaradu ka baran karaan taariikhdan iyo halkii salku haysay inay bartaan ahmiyadda maalintani leedahay sida hore u sheegnay, qiimaha waxwey afka iyo khudbadaha laga soo jeedinayo oo ah khudbado aada waxwey sareeya ay bartaaneen waxwey waxyaalaha muhiimka u ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimaa diinka magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay af Soomaaliga qiimaha uu leeyahay dadka.
Si aan u qiyaasno waqtiga aadka u kooban, af Soomaaliga waxa uu ka dhigan yahay ama qiimaha uu ka dhigan yahay af Soomaaliga, horta wuxuu la wadaagaa luqadda caalamku, dadka luqada adeegsada ay qiimaha ay u aaminsan yihiin. Haddii la doonayo qolo in la ogaado taariikhdooda ama la baaro, haddii la doonayo in la ogaado mustawahooda nololeed iyo dhaqaalahooda halku joogay ama siyaasadooda ama diintooda ama caqiidadooda ama dhaqankooda, waxaa la baadhaa gobayadoodii iyo luqaday adeegsan jireen. Marka waxaad helaysaa waxay aaminsanaayeen iyo waxay luqadoodu ka dhignayd, markaasaad ogaanaysaa. Luqa waliba waxay ka dhigan tahay waa kaabaha ama waa lafdhabarta nololeed ee thaqaafada ummadda iyo kaljarka iyo diinteed iyo dhaqankeeda xambaare jiil waliba ka dambeeya uu gudbiyo weyn. luqadan soomaaliga waxaad aragtaa horta qofku markuu doonayo inuu aqoonyahan noqdo aan ku daro qodobkaasi waxaa ugu horeeya markuu doonayo luuqada inuu barto horta tiisa inuu yaqaano nintiisii ka khaldan tahay horta tu kale ma sixi karo af soomaaligu waa luqaadka asaasiga ah oo qofku ama bay'adu ka bartaa ama wuxuu ka bartaa aqraanta iyo dadka uu la ciyaaro iyo dadka uu la nool yahay wuxuu ka bartaa iclaanka iyo telefishinada iyo idaacadaha maqruuga iyo ama iclaanka la akhriyo iyo iclaanka maxaan ku dhahdaayay la daawado ama kala dhagayste masmuuca loo yaqaan qofka iclaanka waxbuu ka bartaa luqadiisa wuu ka bartaa bulshadiisana wuu ka bartaayo luqaduu ka bartaa aqraantiisana wuu ka bartaa inta ka horeysana aabihii iyo hooyadii buu ka bartaa
ugu dambayntii dhallinyarada halabuurka leh aqoon-yahanada iyo weliba mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha iyo iskuullada ayaa madashan ka hadlay waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay dhallinyarada af soomaaliga iyo weliba sida laga maarmaanka ay u tahay in la xoojiyo
loo asteeyey xuska afka hooyo dabcan markii si la yidhaahdo xus xoogaa shareeca islaamiya waxyaabo badan ayay wixii meel loo qoondeeyo kolli hadal waa iska jiraa laakiin inaan uun waqtiga ku soo qaadanno oon maalin barnaamijkaas isku xusuusino si dadku ay u xusuustaan afkii soomaaliga ahaa ee aan dhaqanka u lahayn ee hooyadeen iyo aabbaheen ku soo hadlayeen ee awowgeen ku soo hadlayey ee nebiyullaahi aadam ku soo hadlay calayhi salaatu wasalaam oo aan leenahay waa af ilaa nebi aadam soo taxanaa maadaama ilaahay nebi aadam uu baray dhammaan luuqadaha ee dhammaan magacyada aan idhaahda dhammaan magacyada uu ku soo hadlayay magacyadu waa waxyaabaha ugu adag afka ee la barto in shaygan magaciisa la aqoonsado oo hebel baa la yidhaahdaa waa meelaha ugu adag
dabcan maanta caawa waxaan u fadhinaa dabcan maalin weyn dabcan maalin loo asteeyey afka hooyo 12 February maalintan caalamiga ah ee 12 February waa maalin caalamka oo dhan laga xuso isla markaana dabcan loogu dabaaldego luqadaha dabcan caalamka markii ugu horeysay dabcan la sameeyo xuskan ama dabcan la soo qaban qaabiyo qaramada midoobay UNESCO oo hay'ad u qaabilsan waxbarashada sayniska sidoo kale dhaqanka maalintan markii ugu horeysay waxaa la yegleelay 12kii February 1999kii sidoo kale 2008 waxay noqotay maalintani maalin caalamiya oo laga xuso adduunka oo dhan muhiimadduna ay tahay sidii dabcan loo ilaalin lahaa luqadaha isla markaana loo horumarin lahaa dabcan waxyaabihii keenay dabcan luqadaha adduunka in la horumariyo ilaa 6,000 oo luqadood oo ka jira adduunka baa dabcan qeyfad wax laga baqay inay dabar go'aan taas markaa waxay keentay dabcan in luqadii dabcan la ilaaliyo maadaama ay luqadu ay yihiin ama luqaddu mar walba waxay xambaarsan tahay dhaqanka iyo sooyaalka ummada ay leedahay
waxaan rabaa inaan caawa xoogaa ka hadlo qayb yar oo ka mid ah sida ay mudanayaashu inooga hadleen iyagu dhinaca af soomaaliga markii la yidhahdo wuxuu qaysabaa labo oo waa tix iyo tiraab mudanayaasha ustaad cali iyo cabdiqani waxay ka hadleen dhinacii tiraabta marka waxaan rabaa xoogaa yar inaa taariikhda dib ugu noqdo dhinaca tixda ama sooyaalka gabaygu uu ku leeyahay afka soomaaliga sida ustaad cali ka dhawaajiyey gabayada soomaaliga dadkii ugu horreeyey oo laga hayo waxay ahaayeen sannadihii 1800 ilaa 1700 oo ninka ugu horreeyey oo suugaan soomaaliya laga hayo wuxuu ahaa nin wadaada wuxuuna tiriyey masafooyin sugaaneed oo waxaa la odhan jiray xaaji cabdiraxmaan fiqi khayre waxaa weliba nin u dhashay deegaanada puntland oo ka soo jeeda deegaanka la yidhaahdo deegaan garowga ku yaallo sinujiif la yidhahdo agtiisa aaggaas ka soo jeeday wuxuuna noolaa 1750 ilaa 1800 wuxuu soomaalida ku waanin jiray masafooyin ama sugaan inuu dadka diinta ugu sheego
yuusuf maxamed v o a boosaaso
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascadde oo minnesota jooga ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horeelka kooxaha qaaradda yurub ee champions league. Kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxay booqatay guriga kooxda kubadda cagta ee rb leipzig ee waddanka jarmalka, waxaana ay ku soo kala baxeen hal iyo hal barbara, halka kooxda kubadda cagta inter milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay hal gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta fc porto. waxa xusid mudan in goolka ay dhalisay kooxda kubadda cagta inter uu saxiixay ciyaaryahan lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay. ciyaaryahankan ayaa in dhaweydba kooxda aan ahayn xidigaha safka hore, laakiinse kursiga gaydka ka soo galaya ciyaarta. kooxda kubadda cagta manchester city waxa ay habeenkii xalay ahaa barbarada ay la gashay kooxda kubadda cagta rb leipzig, dad badan ay u arkeen inay tahay mid kooxda kubadda cagta ee manchester city muujinaysa in awooddeeda kubadeed ee maalmahan hoos u dhacaysay. haddaba maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo ah koox sanadkan loo saadaalinayay hanashada horyaalka qaaradda yurub ee champions league? arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa la falanqaynaya faarax maxamed cali oo ka tirsan v o eda. faarax, soo dhowow, kooxda kubadda cagta ee manchester city maxaa ku dhacay?
waa mahadsan tahay mascada. runtii saan ognahaba manchester city qorshaheeda ugu weyn sanadkani wuxuu ahaa sidii ay ku qaadi lahayd champions leaga, laakiin sidaad sheegtaba hoosu dhac uu ka muuqday kulamadii ugu dambeeyey. runtii dhowr sababood waa la sixihi karaa oo dhinaca iyadu ay ugu horeyso saan ognahay maalmihii ugu dambeeyey waa tii kooxda ay ku furneed buuq dhinaca la xiriira financial fair playga iyo baaritaano ku saabsan, taas waa laga yaabaa inay keentay. waxaa kaloo iyaduna jirtaa in maaragtay xitaa kulamadii ugu dambeeyey oo horyaalka ingiriiska ay kulankii ugu dambeeyey kooxda Nottingham Forest ay barbardhac hal iyo hala la gasho kamida kooxaha ugu awood yar horyaalka ingiriiska. marka waxaa la isdhihi karaa runtii inkastoo xalana uu kooxda ka maqnaa ciyaaryahankooda kubadda u qaabeeyay Kevin De Bruyne, haddana runtii way ku fashilantay qaabkii laga filayay manchester city kulankii maaragtay rb leipzig.
farax, laakiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester city markaad eegto maalmahan waxaa aada loo dareemayaa in Guardiola dhinaca daafaca aanu ku soo gelin ciyaaryahano si joogto ah kooxda ugu ciyaara, oo isbeddel fara badan uu ku sameynayo kulan kastaba, qaar cusub uu keenayo, xataa ciyaaryahan Bernardo Silva inuu mararka qaar baalaha biixda ee dhinaca difaaca ka dhilsiinayo. Guardiola maxaa ugu wacan in difaac la yaqaano oo uu ku xisaabtamo uu safi waayo halka markasta uu xidigahaas ku qasayo, taasoo lama oran karo lafteeda inay guuldarooyinkan iyo barbarooyinkan kooxda galaysay qeyb ka tahay?
waa mahadsantay. runtii waa qeyb kamida maaragtay problemka iyo fashilada ay ku socoto manchester city inaysan maaragtay ciyaartoy consistency ah ama ciyaartoy mid walba booskiisa uu ku haboon yahay markiiba uu ciyaaro. inkastoo aan ognahay haddana in kooxda manchester city ciyaartoodeeda binjiga ugu jirta iyo kuwa caadiga ah u safta intuba ay maaragtay isku yihiin ciyaartoy isku heer ah, haddana waa run kubadda cagta waxay u baahan tahay in maaragtay ciyaartoyga maaragtay booskiisa markasta uu ka ciyaaro uu kasii ciyaaro. isbedelka badanna wuxuu u keenaa kooxda in maaragtay ay dhibaatooyin la kulanto. marka runtii qudhiiso Guardiola niyadjab waa ka muujiyey kulankii maaragtay champions league rb leipzig iyo weliba kii ka horeeyey oo sabtidii Nottingham Forest ee hal iyo hal kala galan. marka runtii waa qeyb kamid a problemada manchester city ay wajahayso toddobaadeedii ugu dambeeyey.
waa garsay. dhinaca kale, ciyaaryahan Haaland waxaa laga filayay kooxda markii uu ku soo biiray in meesha ay joogtay uu dhaafsiin doono, inkastoo xidigu uu goolo dhalinayo, haddana kulamada adag ama waaweyn waxaad arkaysaa in fursado badan uu dayacayo dhinaca kale kubaduhu aanay gaaraynin. dhinaca Haaland maxaa ka jira laftiisa?
runtii Haaland inkastoo hadda qudhiis aan lagu canaanan karin inuusan goolal badan dhalin, haddana waa sax in kulamada waaweyn ay ka jifto. kulanka xaloo kale waa la isdhihi karay in maaragtay waddanka Jarmalka uu ka cayaari jiro oo si fiican u yaqaano horyaalkiisa iyo weliba kooxihiisa kala duwan inay ahayd inuu gool dhaliyo. laakiin dhinaca kale Kevin De Bruyne oo runtii dhammaan goolasha uu dhaliyey haafka badan siiyey ciyaaryahankaasna xala garoonka waa ka maqnaa. marka qudhiisu way dhinaciisa way ka jiftaa toddobaadeedii ugu dambeeyey.
inkastoo kulamo uu la jireen ahaanu wax badan isbedela sameeyeen marka laga hadlayo kulamada waaweyn ee ciyaareen. Waata Farax, kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo Manchester United ayaa caawa ciyaari doona lugtii labaad ee koobka ee Europa League 2-2 ay kusoo kala baxeen caawa guriga Old Trafford ayaa lagu ciyaaraya. Kulankan maxaa laga filan karaa labada kooxood inay soo bandhigaan guushu dhankaysa aadi kartaa?
Waa maasanta runtii waa laba kooxood oo waaweyn oo aad iyo aad qaaradda Yurub caan uga ah iyo adduunka oo dhanba. Manchester United toddobaadyada ugu dambeeya waxay ahayd koox on form ah, gaar ahaan marka la fiiriyo ciyaartoydeeda sida Rashford oo kale oo kulan kasta kulamada ugu dambeeya gool dhalinayay. Barcelona ku dheedu 8 dhibcood oo nadiifay horyaalka La Ligaha ku haysaa. Marka waxaan isleeyahay, inkastoo haddana Old Trafford lagu ciyaaraya, haddana kooxda Erik ten Hag 14 kulan oo ugu dambeysa Old Trafford ku ciyaarto 12 kamida way badisa. Marka dhinaca kale, Barcelona pressureku waa saaran yahay. Xavi waxa uu shalay sheegay inuu la ciyaari doono kooxda Manchester United oo ah koox maaragtay hadda u muuqata inay dardarteedu ay maaragtay ay sidii hore ka duwan tahay, laakiin waxa uu sheegay in uu doonayo inuu soo celiyo sumcaddii kooxda Barcelona ee qaaradda Yurub ay ka lahayd. Marka runtii waa ciyaar adag oo weyn. Waxaan isleeyahay Manchester United waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato, in maadaama gurigeeda ku ciyaarayso, haddana niyadeedu runtii aad u wanaagsan tahay oo horyaalka kale ay kaalinta saddexaad uga jirto. Kulamada u dambeysay ay banooni fiican iyo goolal sida yarian Rashford oo kale uu dhaliyay ay soo bandhigayeen. Haddana ciyaartan ay usoo noqdeen difaaceeda maxaa la yidhaahdaa Lisandro Martinez iyo khadka dhexe Sabitzer oo labaduba ka maqnaa kulankii hore. Marka waxaan isleeyahay runtii fursad waxay haysataa
ka soo bixi karaa Barcelona. Aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali oo isagoo jooga magaalada Minneapolis la falanqeynayay ciyaarihii xalay dhacay iyo kulanka caawa la filayo ee Barcelona iyo Manchester United. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka, intaynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mascade. Markana kusoo dhawaada kaalmihii heesaha, heestii Samir iyo Cabdi Jabaar Al Khaliij. dhagax ayay ahayd heestaasi, ayaana u dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.